ทีมมหิดลหมดยังวันนี้เหลือกี่คนยังไม่ได้ส่งกันบ้านเท่าไหร่สิบนะเมื่อวานพูดเรื่องวิธีทำให้เกิดสติสติมีหน้าที่ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นเราก็ต้องหัดดูสภาวะในกายในใจบ่อยๆยิ่งรู้บ่อยๆจิตก็ยิ่งจำแม่นจิตยิ่งจำแม่นสติก็ยิ่งเกิดบ่อยเราต้องลืมไปเลยนะคำว่าสติที่แปลว่ากำหนดสติเป็นความระลึกได้สติมีหน้าที่คุ้มครองจิตทันทีที่สติเกิดอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีอกุศลใหม่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่ได้กุศลจะเกิดขึ้นทันทีนะกุศลจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเกิดเนืองๆขึ้นเพราะว่าคุ้นเคยที่จะมีสติวันนี้หลวงพ่อก็คุยต่อนะว่าทำยังไงเราจะเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญามันมีสองขั้นนะขั้นแรกให้มีสติขั้นที่สองให้มีปัญญาการเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละเป็นทางสายกลางทำให้มีสติมีปัญญาขึ้นมาแล้วสติปัญญาเนี่ยจะช่วยกันนะทำงานร่วมกันทำให้เราเข้าถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นตัวสตินะหลวงพ่อบอกแล้วว่ามันเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วตัวปัญญาเกิดจากอะไรปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิไม่เหมือนกันที่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ทำกันอยู่นั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิเพ่งจ้องเพ่งใส่ตัวอารมณ์จิตลงไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์นะส่วนสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตในขณะที่รู้อารมณ์เมื่อวานก็พูดให้ฟังไปบ้างนะคล้ายๆเราดูฟุตบอลเนี่ยเรานั่งอยู่บนอัฐจันทร์แล้วเห็นเขาวิ่งไปวิ่งมาเราเป็นคนดูในสนามฟุตบอลมันมีอยู่สองพวกในจิตเราก็มีกุศลและอกุศลนี่แหละแข่งกันทำงานอยู่ทั้งวันเราไม่เข้าข้างใครข้างใดข้างหนึ่งไม่ต้องเชียร์ข้างใดข้างหนึ่งหรือเกลียดข้างใดข้างหนึ่งเราทำตัวเป็นคนดูที่ยุติธรรมยิ่งกว่ากรรมการอีกคนไหนดูอย่างยุติธรรมได้มากที่สุดนั้นก็จะเห็นความจริงได้มากที่สุดคนไหนดูแบบมีไบแอสก็ไม่เห็นความจริงปัญญาที่เราต้องการเนี่ยนะคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่ทำยังไงเราจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายทำยังไงจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจวิธีรู้กายกับวิธีรู้ใจจะไม่เหมือนกันตรงที่มีฝึกให้มีสตินะฝึกมีสติด้วยการรู้กายหรือฝึกให้มีสติด้วยการรู้ใจเนี่ยทำแบบเดียวกันคือการตามรู้ตามรู้กายเนืองๆจนจำสภาวะของรูปได้ตามรู้จิตเนืองๆจนตามรู้สภาวะของนามธรรมได้ใช้คำว่าตามรู้ตามรู้ทั้งคู่เลยเวลาพระพุทธเจ้าพูดถึงสติปัฏฐานท่านถึงใช้คำว่ากายานุปัสสนากายานุปัสสนาปัสสนาแปลว่าการเห็นอนุแปลว่าตามตามเห็นกายเนืองๆเป็นการตามเห็นเวทนานุปัสสนาตามเห็นเวทนาเนืองๆจิตตานุปัสสนาตามเห็นจิตเนืองๆธัมมานุปัสสนาตามเห็นธรรมเนืองๆเป็นการตามเห็นทั้งหมดเลยตามเห็นไปจนจิตจำสภาวะได้แล้วสติเกิดแต่พอมาถึงในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยพอมันมีสติขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเลือกไม่ได้แล้วว่าสติจะรู้อะไรบางทีสติก็ระลึกรู้กายบางทีสติรู้เวทนาบางทีสติก็รู้จิตตสังขารจิตตสังขารคือความปรุงแต่งของจิตเช่นกุศลและอกุศลทั้งหลายบางทีสติก็ตามรู้จิตจิตจริงๆที่เกิดทางทวารทั้ง6เกิดที่ตาเกิดที่หูจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6ตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เราเลือกไม่ได้ว่าสติจะระลึกรู้อะไรสติมันระลึกเองแล้วแต่ว่าอารมณ์ตัวไหนจะเด่นในขณะนั้นสติก็จะไปรู้ตัวนั้นมันเหมือนเวลาเราดูละครบนเวทีเนี่ยมันมีตัวละครออกมาแสดงพร้อมๆกันหลายตัวแต่มันจะมีตัวเดียวที่เป็นตัวที่เด่นที่สุดตัวหลักที่สุดในขณะนั้นที่ทำให้ปรากฏการณ์นั้นดำเนินไปปรากฏการณ์นั้นตัวที่เด่นที่สุดนั้นอาจจะเป็นกายก็ได้ อาจจะเป็นเวทนาก็ได้อาจจะเป็นจิตก็ได้สติมันจะไปดูเองเหมือนอย่างเราหัดดูละครนะเราดูละครเราไม่ได้จงใจนะว่าเราจะดูตัวไหนแต่ว่ามันไปดูตัวที่น่าสนใจที่สุดเองไปดูตัวเอกเองตัวหลักเองสตินี้มันก็เหมือนกันมันจะไปดูความรู้สึกที่โดดเด่นที่สุดจะเป็นกายก็ได้เวทนาก็ได้สังขารก็ได้จิตก็ได้แล้วแต่เขาจะดูและการดูกายเนี่ยจะดูลงปัจจุบันไม่ใช่การตามดูอย่างที่เคยเห็นแล้วดูลงเป็นปัจจุบันไปเลยเวทนาเราก็ยังดูในปัจจุบันได้แต่การดูจิตสังขารนะถ้าเป็นอกุศลเนี่ยจิตสังขารที่เป็นอกุศลเนี่ยสติในขณะนั้นจะไม่มีสติสติต้องเกิดทีหลังงั้นถ้าพูดย่อๆนะเราตามรู้กายลงปัจจุบันเรารู้กายลงปัจจุบันแต่จิตเนี่ยยังคงตามรู้เหมือนเดิมเหมือนในขั้นที่ทำให้เกิดสติงั้นตรงนี้ไม่เหมือนกันตามรู้กายลงเป็นปัจจุบันทำยังไงนะอย่างสมมติว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่เคลื่อนไหวอยู่เรารู้ลงเป็นปัจจุบันเราเห็นตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี่มันไม่ใช่ตัวเราทำไมถึงเห็นได้ว่าตัวที่กำลังเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะจิตมีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูนะร่างกายยืนจิตเป็นคนดูร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูร่างกายนอนจิตเป็นคนดูนะร่างกายเดินจิตก็เป็นคนดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูแยกกายกับจิตออกจากกันถ้าแยกกายจากจิตกับจิตออกจากกันไม่ได้นะจิตจะไหลรวมเข้าไปอยู่ที่กายอันนั้นเป็นการที่จิตไหลเข้าไปแช่อยู่กับกายเป็นมิจฉาสมาธิสมาธินั้นจิตไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์พวกเราหลายคนที่ภาวนานะยังไปรู้ลมหายใจจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้เท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าถ้าจิตมีสัมมาสมาธิจิตจะอยู่ต่างหากเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าแล้วทันทีนะที่จิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นในฉับพลันนั่นเลยจะเห็นไตรลักษณ์จะเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆมันไม่เคยหยุดนิ่งจริงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวคู่เดี๋ยวเหยียดเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายแลขวามันจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์นะยืนเดินนั่งนอนทุกข์หมดเลยนะใครว่านอนไม่ทุกข์ก็ไม่จริงลองเป็นอัมพาตดูสักพักหนึ่งแล้วจะรู้สึกนะนอนเราเวลาเรานอนนะคืนหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยประมาณ 40-50 ครั้งทำไมต้องพลิกไปพลิกมาเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นเรานั่งอยู่เนี่ยเราไม่ได้นั่งอยู่กับที่สังเกตไหมเราจะขยับเอวไปเรื่อยๆขยับนิดๆหน่อยๆอย่างเนี้ยนะขาเรายังไม่ได้มีโอกาสขยับเรายังแอบขยับเอวนิดๆหน่อยๆนะเพื่อหนีความทุกข์ความทุกข์มันตามบีบคั้นร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกนะถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวไปมาได้จิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเห็นมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เรามันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ธาตุธรรมดาด้วยนะมีธาตุที่หมุนเวียนนะหายใจเข้าหายใจออกนะนี่ธาตุก็หมุนเวียนกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนี่ธาตุมันก็หมุนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราเนี่ยการดูนะถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสติรู้กายเนี่ยก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุนี่ถ้าดูจิตใจล่ะดูจิตใจเนี่ยอันนี้ต้องใช้การตามรู้อย่างเดิมตามรู้ไปงั้นเวลาเราดูจิตนะอย่าพยายามดูลงเป็นปัจจุบันหลายคนพยายามจะดูให้ทันดูยังไงก็ไม่ทันนะเช่นจิตจะเผลอเนี่ยจิตเผลอมันต้องเผลอไปก่อนแล้วถึงรู้ว่ามันเผลอมันต้องโลภไปก่อนแล้วรู้ว่ามันโลภมันต้องหลงไปก่อนแล้วรู้ว่ามันหลงนะมันต้องโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่ามันโกรธมันรู้ทีหลังสังเกตไหมกว่าเราจะรู้ว่าใจเราไหลไปนะต้องไหลไปก่อนเนี่ยต้องตามดูตามดูแล้วมันจะเป็นปัจจุบันได้ไงมันไม่ได้ดูจิตดวงที่เป็นปัจจุบันอันนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันสันตติปัจจุบันสันตติคือดูอย่างสืบเนื่องกับปัจจุบันไม่ใช่ดูลงปัจจุบันขณะดูร่างกายเนี่ยดูลงในปัจจุบันขณะคือขณะปัจจุบันนี้ได้เลยเห็นตัวที่กำลังเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เรา แต่ดูจิตเนี่ยนะเขาเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือมันสืบเนื่องกับปัจจุบันไม่ลงปัจจุบันเป๊ะๆหรอกตามหลังกันอยู่นิดหนึ่งนะอยู่กี่ขณะดีคุณแต้มจะว่า7มันก็น้อยไปนะจะว่า17มันบางทีมันก็ไม่ถึง17นะบางทีมันก็เป็นมโนทวารวิถีอย่างเดียวนะมีไม่ถึง17มีเท่าไหร่จำไม่ได้ละขี้เกียจนับนะเริ่มตั้งแต่โวทัพนะงั้นดูจิตนะเราตามดูไปคอยรู้สึกไปนะเมื่อกี้โกรธแล้วเมื่อกี้โลภเมื่อกี้หลงแต่เมื่อกี้เนี่ยต้องแบบเมื่อกี้เดี๋ยวนี้จริงๆสดๆร้อนๆจริงๆนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธเมื่อวานโลภเมื่อวานหลงเห็นว่าเมื่อวานโกรธเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาหรอกใช้ไม่ได้ไม่สดๆไม่ร้อนๆนะต้องสิงๆนะต้องสดๆสิงๆให้ได้ดูปัจจุบันให้ติดๆกับปัจจุบันไปถ้าเราตามดูจิตเราเห็นเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างโน้นเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็เฉยเฉยนะเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หลงเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันก็หดหู่เดี๋ยวมันก็สงบนะเดี๋ยวมันก็มีปีติเดี๋ยวมีความสุขนะหมุนเวียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเป็นอุเบกขาเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนี่จะเห็นจิตเนี่ยเกิดดับหมุนเวียนไปเรื่อยๆเวลาที่เราบอกว่าดูจิตดูจิตเราไม่ได้ดูจิตล้วนๆหรอกนะเราดูทั้งจิตทั้งเจตสิกเรียนไหมเจตสิกเรียนกันหรือยังยังเหรอเรียนยังไงวะจิตปัญญาไม่รู้จักเจตสิก เจตสิกนะเป็นธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทำให้จิตเนี่ยมันวิจิตพิสดารมีจิตนานาชนิดขึ้นมาจิตนั้นโดยตัวมันเองมีสภาวะธรรมอย่างเดียวคือเป็นธรรมชาติรู้ล้วนๆเป็นธรรมชาติรู้ล้วนๆแต่มันจะเป็นธรรมชาติรู้ในขณะนั้นจะเป็นธรรมชาติที่มีความสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้นะความสุขความทุกข์หรือเป็นกุศลอกุศลแต่ละชนิดเนี่ยมันถูกเจตสิกเข้าไปประกอบจิตเนี่ยก็คล้ายๆน้ําที่สะอาดน้ําใสๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะแต่มันจะเป็นเป๊ปซี่โคล่าแฟนต้าอะไรเนี่ยหรือจะเป็นน้ําหอมน้ําเหม็นน้ําเน่าน้ําคลํามันอยู่ที่สิ่งซึ่งเจือปนเข้าไปสิ่งที่เจือปนเข้าไปในน้ําเจตสิกก็คือสิ่งที่เจือปนเข้ามาในจิตนั่นแหละงั้นโดยตัวของจิตเองเนี่ยนะประพัดสอนอยู่แล้วผ่องใสเหมือนน้ําที่สะอาดนะน้ําที่ใสน้ํานั้นจะหอมจะเหม็นนะจะสวยจะงามหรือจะน่าเกลียดเนี่ยก็อยู่ที่สิ่งที่ปรุงแต่งเข้ามาสิ่งที่เติมลงไปสิ่งที่เติมลงมาในจิตเรียกว่าเจตสิกประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆประกอบด้วยสัญญาความจําได้ความหมายรู้จํารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ได้หมายรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ได้จําได้กับหมายรู้ก็ไม่เหมือนกันนะจําได้เนี่ยมีข้อมูลเดิมอยู่แล้วจําได้ว่าในคนนี้ชื่อเอสมมติอย่างนี้หมายรู้นะเป็นการเอาข้อมูลเดิมมาเทียบกับสิ่งที่ไปรู้เห็นมาใหม่ๆสดๆร้อนๆที่ยังไม่เข้าใจมันเช่นเห็นหน้าคนคนหนึ่งเดินมาเนี่ยนะมันหมายรู้ลงไปรูปร่างอย่างนี้น่าจะคนนะคนที่แต่งตัวอย่างนี้น่าจะผู้ชายนะนี่หมายรู้ลงไปนะนอกจากเวทนาสัญญาคือความจําได้หมายรู้แล้วก็สังขารคือกุศลและอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นหรือเจตสิกที่เป็นกลางๆบางเจตสิกบางอย่างเกิดร่วมทั้งกุศลเกิดร่วมทั้งจิตอกุศลนะเจตสิกบางอย่างเกิดกับจิตเฉพาะบางอย่างเจตสิกบางอย่างเกิดกับจิตทุกๆดวงอย่างสมาธิหรือเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเพราะฉะนั้นจิตอกุศลก็มีสมาธิได้อย่างเราจะยิงใครให้ตายคาที่สักคนมันต้องมีสมาธิในการยิงไม่งั้นยิงไม่ได้เอาไงกลายเป็นเรียนอภิธรรมไปแล้วถามเรื่องในเอตับว่าไม่รู้เรื่องเจตสิกเลยกลายเป็นสอนอภิธรรมไปแล้วไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี้รู้ลงไปนะอะไรแปลกปลอมเข้ามานะอะไรแปลกปลอมเข้ามาในจิตเหมือนกับจิตมันผ่องใสอยู่เนี่ยเรารู้ว่ามันผ่องใสอยู่นะพอมีความโกรธแทรกเข้ามานี่มีเจตสิกคือความโกรธแทรกเข้ามาเรารู้ทันว่ามีความโกรธพอเรารู้ทันว่ามีความโกรธในขณะที่รู้ทันว่ามีความโกรธนะจิตขณะนั้นจะไม่มีความโกรธแล้วความโกรธจะดับทันทีเพราะถ้าพวกเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นในจิตแล้วเรารู้อยู่นะแล้วความโกรธไม่หายเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้มีสติตัวจริงนะขณะนั้นไม่มีสติหรอกเช่นความโกรธเกิดขึ้นพอเรารู้นะเราไปโกรธความโกรธเอ๊ะทำไมมันโกรธทําไมเรามันไม่ดีเราไปโกรธคนโน้นคนนี้ด้วยมันมีความโกรธไอ้ความโกรธตัวแรกอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเรียกว่าจิตไม่ได้มีสติจริง แต่ถ้ามีสติจริงมันจะเห็นวิเศษลักษณะนะเห็นลักษณะเฉพาะเลยของความโกรธคือสภาวะธรรมตัวหนึ่งที่เรียกว่าความโกรธมันจะผุดขึ้นมาเราเห็นมันแล้วนะมันทำงานไม่ได้เห็นแล้วมันพิการไปเลยมันก็แตกสลายตายไปทันทีที่เห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูจิตเนี่ยไม่มีอกุศลให้ละนะเวลาที่เราเจริญสติอยู่ไม่มีอกุศลให้ละเพราะอกุศลไม่มีร่วมกับสติหรอกอกุศลจะเกิดตอนขาดสติเท่านั้นนี่พอเราหัดดูกายดูใจมากเข้ามากเข้านะเราก็จะเริ่มเห็นนะกายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่เที่ยงจิตเกิดดับตลอดเวลานะเดี๋ยวเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหมุนเวียนไปเรื่อยๆอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดดูออกไหมเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเนี่ยจิตมันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะเกิดดับตลอดเวลานะจิตมันดูให้เป็นทุกข์ยากนิดนึงนะเพราะจิตเนี่ยพอดูลงไปแล้วมันว่างๆดูให้เป็นทุกข์ยากเราก็ไม่ต้องไปดูมันในแง่ของทุกข์นะดูยากที่สุดนะดูในแง่ของอนัตตาง่ายนะดูอนิจจังง่ายดูอนัตตาง่ายอนัตตาคือสังเกตไปเรื่อยจิตมันทำงานได้เองมันโลภของมันเองมันโกรธของมันเองมันหลงของมันเองเราเป็นแค่คนดูนะห้ามอะไรมันไม่ได้สั่งมันบอกว่าอกุศลจะเกิดมันก็จะเกิดสั่งมันว่ากุศลที่เกิดแล้วจงอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่เราบังคับมันไม่ได้งั้นดูจิตเนี่ยเราจะเห็นอนัตตาในแง่ที่ว่าเราบังคับมันไม่ได้ดูกายนะเราจะเห็นอนัตตาที่ในแง่ที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวนี่คำว่าอนัตตามันก็กว้างขวางนะมีหลายแง่หลายมุมนี่พอเราดูกายดูจิตมากเข้ามากเข้าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเราเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆขึ้นเห็นทีเดียวไม่พอต้องเห็นเนืองๆต้องเห็นเนืองๆตามรู้กายเนืองๆตามรู้เวทนาเนืองๆตามรู้จิตเนืองๆตามรู้ธรรมเนืองๆธรรมคืออะไรธรรมคือรูปธรรมและนามธรรมครอบงำทั้งกายเวทนาทั้งจิตดังนั้นชำนี้ชำนาญขึ้นมาก็จะเข้าไปสู่ธรรมานุปัสสนาได้พอเราเห็นเนืองๆไปมันจะเริ่มเห็นความจริงเลยในความโกรธไม่มีตัวเราในความโลภไม่มีตัวเราในความหลงไม่มีตัวเราในความฟุ้งซ่านในความหดหู่ไม่มีตัวเราในความสุขในความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะไม่มีตัวเราความสุขก็เป็นความสุขเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งไม่มีตัวเราในความสุขนั้นความโลภความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวเราร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูเห็นไหมพอเรามีสตินะรู้สภาวะรู้รูปรู้นามมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วมันจะเกิดปัญญาเห็นความจริงเลยกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเรานี่เห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะแต่เห็นทีแรกเนี่ยจิตใจยังยอมรับความจริงไม่ได้ตัวเราหายไปตัวเราหายไปแล้วทำยังไงหลายคนรู้สึกกลัวนะเพราะงั้นภาวนาพอเรารู้กายรู้ใจไปถึงช่วงหนึ่งมันจะรู้สึกกลัวสำหรับบางคนนะบางคนจะรู้สึกโหวงๆรู้สึกไม่มีที่พึ่งที่อาศัยบางคนรู้สึกเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยทำไมกลัวทำไมรู้สึกหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ทำไมเบื่อเพราะว่าตัวเราหายไปสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงแหนที่สุดก็คือตัวเราบัดนี้เราได้เห็นความจริงในเบื้องต้นแล้วว่าตัวเราหายไปเห็นแล้วแต่ใจยังยอมรับความจริงไม่ได้นะก็เกิดอาการพิกลพิการขึ้นมานะเรียกซะเพลาะๆเลยนะเรียกว่าอาทินวญาณพยาตูปัฏฐานญาณนิพพิทายานนะความจริงก็คืออาการที่จิตยังพิกลพิการอยู่นั่นแหละนะยังยอมรับความจริงไม่ได้เห็นความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีแต่ยังยอมรับไม่ได้นะนี่ถ้ารู้ทันนะถ้าเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วมาถึงตรงนี้เยอะแยะนับไม่ถูกแล้วนะถ้ามาถึงตรงนี้นะจิตมีความเบื่อขึ้นมาให้รู้ทันว่าเบื่อเบื่อก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับความโลภความโกรธความหลงที่เคยรู้จักมาแล้วนะเกิดรู้สึกโงงๆก็รู้สึกไปรู้ว่านี่ก็สภาวะอย่างหนึ่งนะเกิดกลัวขึ้นมากลัวจับจิตจับใจว่าตัวเราหายไปก็รู้ว่ากลัวลงไปนะรู้ลงไปเช่นเดียวกับรู้ความรู้สึกอื่นๆซึ่งเคยรู้มาแล้วนั่นแหละนะเสร็จแล้วพอรู้ทันนะสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้มันจะหายไปใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะดูกายดูใจแสดงไตรลักษณ์ด้วยใจที่ตั้งมั่นไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดปัญญาที่สูงที่สุดในฝ่ายโลกียะปัญญาเรียกว่าสังขารู้เบกขาญาณสังขารู้เบกขาญาณเนี่ยแยกตามศัพท์เลยนะญาณแปลว่าปัญญาอุเบกขาเนี่ยมันเป็นกลางเป็นกลางต่ออะไรต่อสังขารคือความปรุงแต่งทั้งปวงความปรุงแต่งเช่นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทั้งหลายเนี่ยจิตจะเป็นกลางต่อมันจิตจะเป็นกลางต่อสิ่งซึ่งเป็นคู่ทั้งหมด นะเราเนี่ยคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นคู่นะเรารักสุขเราเกลียดทุกข์เนี่ยเรารักดีเราเกลียดชั่วแต่คนชั่วมันก็รักชั่วเกลียดดีนะแล้วแต่นะไม่เหมือนกันมันจะมีสิ่งซึ่งเป็นคู่มีความโกรธแล้วก็มีความไม่โกรธมีความโลภแล้วมีความไม่โลภมีความหลงแล้วมีความไม่หลงมีความฟุ้งซ่านแล้วก็มีความหดหู่นี่จะมีเป็นคู่จิตนั่นจะวนเวียนอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่ตลอดเวลาให้เรารู้สภาวะลงไปเรื่อยนะเราจะเห็นสิ่งซึ่งเป็นคู่เช่นเห็นโกรธแล้วมันก็ไม่โกรธเห็นโลภแล้วมันก็ไม่โลภเห็นสุขแล้วมันก็ไม่สุขเห็นทุกข์แล้วมันก็ไม่ทุกข์นี่มันเกิดดับไปเรื่อยๆหมุนอยู่อย่างนี้ในที่สุดจิตมันเกิดปัญญารวบยอดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงความสงสัยความหดหู่ความฟุ้งซ่านทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดพอทุกจิตมันเกิดปัญญาเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวนะจิตมันจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยตัวของมันเองความเป็นกลางทําให้เกิดขึ้นก็ได้นะบังคับให้เป็นกลางด้วยสมถะก็ได้แต่กลางทื่อกลางซื่อบื้อส่วนกลางด้วยปัญญาเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเป็นของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นของบังคับไม่ได้นะจิตจะเกิดเป็นกลางอย่างแท้จริงขึ้นมาด้วยปัญญากลางด้วยปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญที่สุดเลยอย่างความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงระเริงจิตก็รู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่แสบสายทุรนทุรายเพราะรู้ว่าอยู่ชั่วคราวไม่ว่าสภาวะใดๆเกิดขึ้นจิตจะสักว่ารู้สักว่าเห็นจิตจะไม่ปรุงแต่งต่อเพราะฉะนั้นคําว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นเนี่ยที่เราชอบพูดกันเพ้อเจ้อนะเรียกว่าเพ้อเจ้อไม่มีจริงหรอกสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงๆนั้นจะไปเกิดที่สังขารู้เบกขาญาณนั่นนะกำลังจะข้ามความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นพระอริยะแล้วนะงั้นมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็นหมายถึงความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นนะจิตมันฉลาดรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวไม่ได้หลงยินดีไม่ได้หลงยินร้ายเมื่อจิตปราศจากความยินดียินร้ายในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาจิตจะหมดความดิ้นรนจิตจะหมดแสสายของเรารู้สึกไหมจิตจะถูกอารมณ์ผลักดันให้แสสายทั้งวันเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากรู้เรื่องก็ไปคิดเดี๋ยวอยากโน้นเดี๋ยวอยากนี้นะจิตแสสายเดี๋ยวก็ชอบอันโน้นเดี๋ยวก็ไม่ชอบอันนี้จิตก็แสสายพอจิตมันพ้นออกมาแล้วมันเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหมดความแสสายจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งพอถึงจุดนี้เนี่ยจะมีทางแยก2สายสายที่1สําหรับผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมินะจิตจะไม่เดินเข้ามรรคผลต่อไปจิตจะไปทรงอยู่ตรงนี้ชั่วครั้งชั่วคราวนะเสื่อมได้อีกลงนรกได้อีกถ้าหากปรารถนาพุทธภูมิแล้วบารมีแก่รอบแล้วเจริญสติเจริญปัญญามาแก่รอบจนถึงวันนั้นน่ะพร้อมจะเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าไม่ปรารถนาความเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งคนนี้จะเป็นพระโพธิสัตว์ชนิดที่ไม่แปรผันกลับมาเป็นคนธรรมดากลับมาสู่สาวกภูมิอีกแล้วจะเที่ยงต่อการเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ชนิดนี้มีน้อยมากเลยพระโพธิสัตว์ที่พวกเราอ้างๆนะโพธิสัตว์ปลอมนะเช่นภาวนาไม่เป็นก็บอกว่าฉันเป็นพระโพธิสัตว์เลยยังไม่บรรลุมรรคผลนะอย่างนี้เจอบ่อยนะ อีกพวกหนึ่งนะไม่ได้หวังความเป็นพุทธภูมิหรือปัจเจกพุทธภูมินะหวังเอาความพ้นทุกข์เป็นหลักเนี่ยจิตที่หมดความปรุงแต่งนะมันจะหมดการดิ้นรนหมดการแสวงหาหมดการทำงานลงไปจิตมันจะรวมลงไปอัตโนมัตินะมีกระบวนการที่เกิดอริยมรรคนะงั้นไม่ใช่เรียนไปแล้วบอกว่าเกิดปัญญาเกิดมรรคเกิดผลนั้นพูดเอาเองทั้งสิ้นเลยกระบวนการของจิตที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด7ขณะด้วยกันอันแรกสุดเลยนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปนะจนถึงฌานที่4หรือถ้าพูดให้ละเอียดนะแบบอภิธรรมก็เป็นฌานที่5ถ้าพูดในตามความเป็นจริงนะถึงฌานที่8เลยนะถึงอรูปฌานด้วยเพราะอรูปฌานก็เป็นฌานที่5นะหรือเป็นฌานที่4นะฟังแล้วยุ่งไปนิดนึงนะลืมมันซะก็ได้ตรงเนี้ยนะเพราะวันนี้มีพวกเรียนอภิธรรมมาหลายคนก็เลยพูดเยอะหน่อยนะจิตมันจะรวมลงไปปั๊บโดยที่ไม่ได้เจตนาเข้าฌานนะตรงที่เราได้ยินมาเรื่อยๆใช่ไหมว่าอริยมรรคมีองค์8นะพระพุทธเจ้าพูดถึงสัมมาสมาธิด้วยองค์ฌานอริยมรรคนั้นไม่ใช่แปลว่าเวลาที่เราปฏิบัตินี้ต้องเข้าฌานนะแต่อริยมรรคจะเกิดขึ้นเอง เมื่ออินทรีย์ของเราแก่รอบเต็มที่แล้วจิตรวมเข้าไปแล้วจะเกิดฌานขึ้นเองนะเพราะฉะนั้นในขณะที่เกิดอริยมรรคจริงๆเนี่ยชั่วขณะจิตเดียวในชั่วขณะจิตนั้นนะองค์มรรคทั้ง8มีอยู่ครบเลยนะโพธิปักขิยธรรม37ประการประชุมกันอยู่ตรงนั้นเลยนะโพชฌงค์7ก็อยู่ตรงนั้นเลยนะไม่ใช่วันนี้โพชฌงค์ตัวที่1วันนี้โพชฌงค์ตัวที่2อันนั้นไม่ใช่โพชฌงค์หรอกอันนั้นคงชงอย่างอื่นแล้วนะหรือมรรคก็เหมือนกันนะวันนี้จะอ่านหนังสือให้มากทําสัมมาทิฏฐินะวันนี้จะทําสัมมาสังกัปปะอันนั้นไม่ใช่มรรคหรอกอย่างนั้นเรียกว่ามรรคมากนะมรรคมี1เท่านั้นเกิดในขณะจิตเดียวกันนั่นแหละนะงั้นที่ว่ามีสัมมาสมาธิเป็นองค์ฌานขึ้นมานะเป็นจริงๆแต่ว่าเป็นในช่วงขณะนั้นแหละนี้พอจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิแล้วเนี่ยนะมันจะมีสภาวะธรรมแสดงตัวขึ้นมา2ขณะบ้าง3ขณะบ้างแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันพวกที่ปัญญาแก่กล้ามากนะเห็น2ขณะพวกที่ปัญญายังไม่กล้านะอินทรีย์ไม่แก่กล้ามากนักเนี่ยเห็นแค่3ขณะนะเห็น3นะมันจะเห็นยังไงเห็นสภาวะธรรมบางอย่างซึ่งไม่รู้ว่าอะไรเพราะไม่มีความคิดเจือปนอยู่อีกต่อไปแล้วปราศจากความคิดอย่างเด็ดขาดเลยนะเห็นสภาวะผุดขึ้นมาดับลงไปผุดขึ้นมาดับลงไปจิตในขณะนั้นมีอุเบกขามีขันติอย่างแก่กล้าเลยหมายถึงว่ามันทนต่อความยั่วยุของอารมณ์ที่ผุดขึ้นมามันไม่ยุ่งด้วยเลยนะมันมีขันติจริงๆเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของสภาวะตรงนี้ที่โดดเด่นมากนะคือขันติสภาวะที่จิตผุดขึ้นมา2ขณะ3ขณะเนี้ยนะมีปัญญารู้ทุกอย่างรู้แล้วคล้อยตามรู้แล้วคล้อยตามรู้แล้วไม่ยุ่งไม่ต่อต้านไม่ไปวุ่นวายไม่ไปแทรกแซงนะตรงนี้เรียกว่าจิตมันมีอนุโลมญาณมี2ขณะบ้าง3ขณะบ้างมันอนุโลมตามอะไรตามสัจจะตามความจริงเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นมานะมีสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในขณะนั้นนะถัดจากนั้นนะจิตจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้มันจะวางสิ่งซึ่งถูกรู้ทวนกระแสคืนเข้ามาหาธาตุรู้นะเมื่อมันถึงธาตุรู้แล้วนี่อริยมรรคจะเกิดขึ้นมันจะแหวกสิ่งซึ่งห่อหุ้มจิตอยู่จิตของเราคล้ายๆมีแคปซูลอาศัยอยู่นะมีอาสวะกิเลสห่อหุ้มอยู่นะพออริยมรรคมีกําลังแก่กล้าและอริยมรรคเกิดขึ้นนะมันจะแหวกแคปซูลนี่ออกแหวกสิ่งที่ห่อหุ้มออกนะจิตก็จะเข้าถึงธรรมที่แท้แท้ธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่งแท้แท้นะธรรมอันนั้นว่างเปล่านะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสักอย่างนะแต่ไม่ใช่ว่างแบบแห้งแล้งนะว่างอย่างมีบรมสุขอยู่ในนั้นนะอัศจรรย์ที่สุดนะแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นในจิตนะในธรรมจักรจะมีคำอยู่คำหนึ่งที่ทิ้งร่องรอยไว้ให้เรานะคือคำว่าอาโลโกอุตปาจิแสงสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นนะจากความไม่มีอะไรเลยนะั่นนะตรงนี้บรรยายเยอะไปเดี๋ยวก็จะฟุ้งซ่านนะรวมความแล้วก็คือทั้งหมดนี้แหละรวมแล้วแค่7ขณะเท่านั้นแหละนะใช้เวลาแวบเดียวเหมือนตกต้นไม้นะตุบลงมาถึงพื้นแล้วนะแต่ไม่ใช่วูบแล้วลงถึงพื้นนะไม่มีคำว่าวูบเลยมีสติตลอดสายของการปฏิบัติเลยนะตรงที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเกิด1ขณะตรงที่อริยผลเกิดเนี่ยเกิด2ขณะบ้าง3ขณะบ้างนะพวกที่อินทรีย์กล้ามากๆก็เกิด3พวกที่อินทรีย์ไม่กล้าก็เห็นนิพพานตรงนี้2ขณะยังไม่ชำนิชำนาญในนิพพานเสร็จแล้วจิตจะถอยออกจากอัปปนาสมาธิพอถอยออกมาปุ๊บมันจะทวนกระแสกลับเข้าไปพิจารณาใหม่ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ตัวตนไม่มีเมื่อกี้เห็นนิพพานเห็นสภาวะซึ่งพ้นความปรุงแต่งไปแล้วมันจะทวนกระแสเข้าไปแล้วมันรู้เลยนะกิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ได้ละนะถ้าเป็นพระอรหันต์จะไม่ทวนอย่างนี้นะพระอรหันต์จะทวนเข้าไปพิจารณานิพพานเลยนะเพราะไม่มีกิเลสจะเหลือให้ละละนี่พวกเราต้องฝึกอย่างนี้นะพอผ่านกระบวนการครั้งที่1นี่เรียกว่าพระโสดาบันหลายคนมักง่ายนะนั่งภาวนาแล้วก็ได้โสดาแล้วสกิทาขาแล้วนะอย่างนี้ไม่ใช่นะเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วนะเวลาหมดเวลาจะให้ต่อหรือเปล่าต่อไปทานข้าวนะนิมนต์ครับนิมนต์